Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayot qiyinchiliklarga, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar va kelishmovchiliklarga to'la bo'lsa ham, bunda hayotda yashash yaxshi. Shu qiyinchiliklarni yengish, muammolar yechimini topish, er-xotin o'rtasidagi tushunmovchiliklarning sababini topish, bularning hammasi bizni Xudovand yo'lida o'sishimizga yordam beradi. Albatta, er-xotin o'rtasidagi janjallarni oqlamoqchi emasman. Ammo ba'zida kelishmovchiliklar so'ngra ularning barham topishi ular o'rtasidagi munosabatni mustahkamlaydi. Bir-birlarini yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Biz Xudovand yaratgan ikki xil jinsdagi inson haqida gapirar ekanmiz. Bugun ularning jamoatdagi holati haqida suhbatlashamiz. Ular jamoatda qanday bo'lishlari kerak? Ularning huquqlari qanday? Bu haqida suhbatimiz oxirida to'liq tushunchaga ega bo'lamiz. Efesliklarga bo'lgan maktubning 5-bob, er-xotinlarga ko'rsatma bo'lsa ham, Timoteyga 1-maktubning 2-bobida jamoatda erkak bilan ayolning vazifasi haqidadir.
1-Timotey 2-bob 8-15-oyatlarni to'g'ri tushunish juda muhim. Shuning uchun bu oyatlarni boshidan boshlab diqqat bilan mulohaza qilgan holda o'qish lozim. Bu oyatlarni tinglar ekansiz, muqaddas ruh sizga ularning ma'nolarini tushuntirishi uchun ibodat qiling. Shunday qilib, har yerda erkaklar beg'araz va shubha gumonsiz pok qo'llarini ko'tarib ibodat qilishlarini istayman. Shuningdek, xotinlar ham sochiga ortiqcha aro bermay, oltin, marvarid yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki sodda qiyofa, iffat va oriyat bilan bezansinlar. Shuningdek, xotinlar ham sochiga ortiqcha aro bermay, oltin, marvarid yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki sodda qiyofa, iffat va oriyat bilan bezansinlar. Xudodan qo'rqaman degan xotinlarga munosib xayrli ishlarni o'zlarining zeb zinati qilsinlar. Xotin sukutda va to'la itoatkorlik bilan ta'lim olsin. Xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin.
2-bob 13-oyatda chunki oldin Adam ato, keyin momo havo yaratildi. 2-bob 14-oyatda esa shuningdek odam ato emas, balki xotin shaytonga aldanib jinoyat qildi. Shu bobning 15-oyatida agar xotinlar imonli, mehrli, nomusli, muqaddas umr sursalar, bola tug'ish orqali najot topadilar. Bu parchani o'qir ekanmiz, uning qanday holatda yozilganiga e'tibor berishimiz kerak. Pavlus Efes shahriga Timotey bilan borib, u yerdagi jamoatda turli xil yolg'on ta'limotlar tarqalayotganini ko'rib, Timoteyni o'sha yerda qoldirgan edi. Bu maktubni Pavlus Timoteyga jamoatda erkaklar va ayollar o'zlarini qanday tutishlari kerakligi haqida ko'rsatma bergan. Biz Timoteyga yozilgan maktubni o'qir ekanmiz. Uning umumiy matnidan quyidagi oyatlarni tanladik. Men yaqinda sening yoningga borishni umid qilib, ushbuni yozib qoldiraman. Bordi-yu kechiksam, Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir.
Pavlus tez orada yana Efesga borishni umid qilar ekan, agar biroz kech qoladigan bo'lsa, jamoatda birodarlar o'zlarini qanday tutish kerakligini Timoteyga o'rgatyapti. U Pavlus borguncha jamoatda imonlilarga Pavlusning yo'l-yo'liqlarini ma'lum qiladi. Agar kichik oilalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir oilaning o'z qonun-qoidalari bor. Shunga o'xshab, jamiyatda jamoat qanday harakat qilishi haqida imonlilar yaxshi bilishlari kerak. Shuning uchun ham Pavlus Timoteyga Xudoning xonadonida imonlilar o'zlarini qanday tutishlari kerakligini aytadi. Bu ko'rsatmalar va qonun-qoidalar o'sha paytdagi Efesliklar uchun emas. Bu har bir davrdagi imonlilar va jamoat uchun yozilgan. Agar erkaklar oilaning boshi qilib tayinlangan ekan, u o'z jamiyatining boshida turishi ham kerak. Jamoat muhiti shunday qurilishi kerakki, u oilalarni qo'llab-quvvatlasin. Sizlardan ham xuddi shuni kutib qolamiz. Sog' bo'ling.